Areena.
Se oli pieni yllätys, että on ikään kuin virallisesti nyt vahvistettu, että oli pitkään viralliset suhteet USA:n CIA:n ja tämän kansallisen turvallisuuspalvelun NSA:n kanssa. Mutta kukapa tietää, paljon on vielä paljastumatta tietysti. Onneksi suomalaisilla tutkijoilla on ammattitaitoa ja onneksi nyt ainakin tietyt tutkijat pääsee istumaan Venäjänkin arkistoihin ja sieltä voi löytyä paljon mielenkiintoista. Paljon mielenkiintoisempaa kuin sieltä suojelupoliisin kassakaapin Stasi-listasta, oletan.
Toimittaja ja kirjailija Jukka Rislakin havainto, että vakoilumaailmasta luodut yleistykset muuttuvat sitä mukaan, kun ammattitaitoiset tutkijat pääsevät tutkimaan avautuvia tietolähteitä, sopii johdannoksi tähän vakoilua Suomessa ja Suomesta käsittelevän kolmeosaisen historiasarjan päättävään jaksoon. Keskeinen kysymys kuuluu, mikä on ollut tutkimuksen valossa vakoilijan, agentin, illegaalin tai vähäpätöisen avustajan mielenmaisema? Onko olemassa sellaisia käyttäytymismalleja, jotka olisivat yleistettävissä? Jokainen tapaus on uniikki, ainutkertainen. Edellisten osien tavoin myös kolmas osa sisältää viiltoja vakoilun tutkitusta historiasta. On kaikuja sekä 30-luvulta että 60-luvun barrikadimaistereista. Kolmannen osan asiantuntijoina ovat professori Kimmo Rentola, Supon entinen apulaispäällikkö Matti Simola, toimittajakirjailijat Jukka Rislakki ja Jukka Parkkari sekä tietokirjailijat Vesa Anttonen ja Seppo Konttinen. Aloitetaan kahdesta vakoilijatapauksesta, joiden merkittävin toiminta-aika ajoittui 30-luvulle ja päättyi traagisesti. Venäjän hyväksi toiminut luutnantti Vilho Pentikäinen kuoli sota-aikana uuden kotimaansa vankileirillä. Yhdysvalloille, ehkä muillekin maille, tietoja välittänyt ja siitä kuolemantuomion saanut vapaaherra Maximilian von Hellens sen sijaan säilytti henkensä jatkosodan päättyessä häviöön. Jukka Parkkari, Vilho Pentikäinen.
Vilho Pentikäinen oli jo ennen sotia niin ehkä Suomen pahin vakoilija. Hän toimi pääesikunnassa. Hän oli reservin upseeri ja toimi valokuvaajana siellä ja pystyi valokuvaamaan hyvin monet Suomen silloiset sotasalaisuudet. Ja sitten hän ajoi autolla itärajan yli, pääsi Neuvostoliittoon ja sen jälkeen hänestä on sitten aika epävarmaa tietoa olemassa. Väitetään, että hän olisi ollut valvontakomission mukana sodan jälkeen Suomessakin, mutta niin neuvostoliittolaisena upseerina, mutta tämä ei nähtävästi pidä paikkaansa. Hän on mies, joka vei muun muassa Suomi konepistolin piirustukset Neuvostoliittoon ja ne esiteltiin Stalinille. Mutta Stalin totesi, että se on kelvoton ase, että enintään poliiseille. Ja sen takia vasta talvisodan jälkeen Neuvostoliittossa alettiin tekemään konepistolia. Mallina oli Suomi konepistoli.
Maximilian von Hellens.
Hän oli amerikkalaisten vakoja, joka toimi Suomen armeijassa. Ja häntä ei tuomittu kuolemaan, koska jenkit painosti sodan jälkeen. Estivät sen tuomitsemisen käytännössä.
Toimittaja Pietari Kylmälä haastatteli von Hellensistä kuolemaan tuomittu elämäkertakirjan kirjoittanutta Seppo Konttista vuoden 2019 alussa. Seppo Konttinen.
Max von Hellens oli Suomelle ja Amerikalle tärkeä mies. Ja saksalaiset eivät hänestä pitäneet. Ja kun hän oli rintamalla, niin hän sai saksalaisilta tiedon siitä, että mikä, hän oli tiedusteluupseerina. Mm. Tiedon siitä, että mitkä olivat sotavoimien vahvuudet ja miten he olivat rinnakkain sitten tuolta Mustalta merelle, Jäämerelle. Eli hänellä oli yksityiskohtainen tieto siitä, että kuinka paljon asevoimaa oli itärintamalla. Ja hän oli jo aikaisemmin sitten tutustunut amerikkalaisten sotilasasiamieheen, niin hän sitten siinä alkoi sitten välittää näitä tietoja ystävälleen, tai joka ainakin näytteli Maxin ystäviä. Mm. Vakoilussahan on se, että ystävät eivät aina ole loppujen lopuksi ystäviä. Ja sitten tämä johti siihen, että suomalaiset pystyivät purkamaan nämä salakieliset viestit, jotka lähti Helsingistä Washingtoniin. Ja silloin vakoilujohto Suomesta tajusi, että täällä on joku herra, joka vuotaa näitä tietoja. Ja sitten se, mikä oli tietysti raskauttava, oli se, että nämä tiedot menivät sitten Washingtonista Moskovaan.
Joka oli Suomen vihollinen.
Ja Saksan vihollinen. Ja sitten sotaylioikeus hyvin nopealla päätöksellä vuonna 1942 syksyllä niin tuomitsi hänet kuolemaan tästä vakoilutoimesta.
Mutta von Helsi ei kuitenkaan telotettu. Kuinka ikään kuin hiuskarvan varassa se henki tuossa vaiheessa oli von Helsi?
No se oli varmasti hiuskarvan varassa, koska hänestä oli tehty 2 armon anomusta Rytille, presidentti Rytille. Ja kupikaste ei ollut mennyt läpi. Ja von Helsi odottaa Katajan nokalla sitten sitä telotusta siellä kuoleman sellissä. Ja sodan aikanahan siellä ammuttiin jopa siellä Katajan nokan pihalla, niin pääasiassa tietysti kommunisteja, mutta oli varmasti joukossa muitakin. Niin hän joutui sitten kuuntelemaan tätä ja juttu ikään kuin seisoi. Se seisoi sen takia, että Yhdysvalloilta tuli pyyntö sitten, että Rytille, että sitä miestä ei saa teloittaa. No Ryti oli kuulemma sitten kysynyt, että olisiko tästä meidän suhteellemme jotain haittaa, jos hänet telotettaisiin. Niin tämä Amerikan edustaja, oliko se nyt Clinton, niin sitten totesi siinä, että no kyllä siitä on niin paljon haittaa, että kehottaisi herra presidenttiä ole tekemättä sitä. Ja tämän takia sitten Max von Helsi säilytti henkensä.
Kun Maximilian von Helsi oli aatelinen vapaaherra ja kenraalin poika, niin Vilho Pentikäisen takana oli 15-vuotiaana koettu punavankileiri. Jukka Parkkarin ja Vesa Anttosen mukaan lähtökohdat voivat olla hyvin erilaiset.
Illegaali on ensinnäkin henkilö, joka esiintyy toisessa maassa, niin tekaistuin papereen. Tämmöisen henkilön kehittäminen voi viedä vuosikausia. Venäläiset ihmiset tekivät sitä, että lähettivät tämmöisen hautakivistä hankitulla nimellä miehen Suomeen, joka sitten hankki täällä papereita ja loi henkilöllisyyden. Ja meni jopa naimisiin ja sai jopa lapsiakin, että ennen kuin se oli uskottava tämä. Että siinä voi kuvitella, minkälainen sielunmaisema, kun ihminen kasvatetaan vuosikausia toiseen maahan, toisen maan kansalaiset. Mutta hänestä koko aika pidetään kuitenkin kiinni, että hän muistaa sen tehtävänsä. Suomessahan tämmöisiä henkilöllisyyksiä tehtiin nimenomaan, ei pelkästään Suomea vastaan, vaan niin, että ne pystyivät Suomen passilla liikkumaan mukavasti sitten Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomen passihan tässä on ollut hyvä, se on ollut kaikkialla niin kuin hyväksytty ja käyttökelpoinen.
Minkälaisia nimiä tuolta historiasta löytyy näistä, joku Pölläisen pariskunta?
Joo, se on jo aika vanhaa kamaa, mutta niitä on sitten ollut lukuisia. Suojelupoliisihan selvitti niitä aikoinaan ja yksi ortodoksinen kirkonmies, piispa muistaakseni, jäi kiinni. Tässä hän oli toimittanut näitä henkilöllisyyspapereita, siis henkilöllisyystodistuksia, mikä oli se ensimmäinen, syntymätodistuksia, mikä oli se ensimmäinen paperi, mikä tarvittiin, että pystyttiin rakentamaan tämmöinen peitehenkilöllisyys.
Mutta sehän vaatii suunnattomasti työtä.
Kyllä, ja aikaa. Mutta venäläiset ja kuulemma myöskin kiinalaiset ovat valmiit käyttämään aikaa. Venäläiset vuosia ja kiinalaiset jopa vuosikymmeniä siihen, että luodaan tämmöisiä päteviä valehenkilöllisyyksiä, eli päteviä illegaaleja, jotka toimii sitten useissa maissa.
Kun sitten joku henkilö saadaan synnytettyä, niin onko se olemassa, onko heillä jotakin omia koulujansa? Kursseja, kurssikirjoja?
Heillähän on, siis esimerkiksi Venäjällä on instituutteja, missä koulutetaan tiedustelijoita. Ja samoin on tietysti Yhdysvalloissa ja Englannissa. suojelupoliisin vierestä. Hän on käynyt monissa maissa opissa lyhyemmillä kursseilla näissä vastaavissa. Ja tuota, niin totta kai siellä on sitten oppikirjat. Ja ihan omasta kokemuksesta mä oon huomannut sen, että jopa näiden venäläisille tiedustelumiehille, jotka tuli tänne, puhunut lähinnä sotilastiedustelun miehistä, niin ne olivat käyneet näitä oppeja, mutta ne opit oli vähän vanhentuneita. Heillä oli vaikea saada selvää suomalaisista ruokalistoista, koska täällä oli tapahtunut keittiössä semmoinen muutos, että enää esimerkiksi annosta vähän, mutta hyvää ei löytynyt mistään kapakasta, eikä saanut lihalientä alkuruuaksi. Että tämmöinenkin oppi, se pitäisi olla ajantasalla, ja usein käy näinkin, että ei, siis mikään ei ole täydellistä, vaikka puhutaankin huippumiehistä, niin heilläkin on omat ongelmansa ja isot vaikeudessa usein.
Entä sitten, kun ajatellaan joku, joka ryhtyy, virkamies, Yhdysvaltain presidentti Bush tai Putin tai, ja niin moni muukin, niin he ovat, hoitavat virkaansa työtänsä. Mutta sitten on näitä, ne, jotka alkavat, onko se sitten agentteja vai mitä nämä ovat, niin miksi ihmiset ryhtyvät sitten esimerkiksi auttamaan ulkomaista tiedustelua?
Joo, siis agentiksi kutsutaan ulkolaisen tiedustelijan tietolähdettä, joka toimii esimerkiksi Helsingissä, ja se on useimmiten suomalainen tämä agentti. Niin siinä on monta syytä. Siis Suomessa vanhaan aikaan niin pätevin palkkinto oli viinapullo. Se oli sotien jälkeen, kun tapahtui tämmöistä pintavakoilua ihan tuolla rajan pinnassa. Viinapullolla maksettiin tai säilykkeillä. Mutta sitten tietysti ihan selvä rahakin on se, mitä tarjotaan. Mutta uskoisin, että useimmilla se on semmoinen halu olla niin kuin vähän ylempänä muita, tietää enemmän kuin muut. Ja tämmöisessä asemassa henkilö voi helposti kuvitella olevansa jotain niin kuin enemmän kuin tavalliset kadulla tallaajat. Ja sitten heitä mielistellään tietenkin, ja kultivointi on semmoinen sana, mitä venäläiset kutsuu tämmöisen agentin valmisteluksi, agentin värväyksen valmisteluksi, ja siinä käytetään kaikenlaisia keinoja, sitten mielistelyä, viinan tarjontaa, syömistä ja mukava juttelu, ja tämmöisen luotettavan henkilösuhteen luominen on kaikkein olennaisimpia asioita. Eli tämmöisen vakojan, joka pyrkii hankkimaan itselleen tietolähteitä, niin sen pitää olla taitava ihmissuhteissaan. Muuten se ei onnistu.
Jukka Parkkari, ketkä ovat omaperäisimpiä vakoilijoita olleet?
Joo, toi on mielenkiintoinen juttu sinänsä. Kuvitellaan, että ne on jotenkin outoja tyyppejä ja jotenkin jännittäviä ja omaperäisiä, mutta yleensä ne on ihan tavanomaisia virkamiehiä. Sotilaspuolella useimmiten upseereita. Paitsi esimerkiksi vastavakoulun puolella Suomessa sotilastiedustelussakin on hyvin paljon poliiseja, koska ne ovat kokeneita tutkijoita, ja tutkintaahan siinä tehdään vastavakoulussa nimenomaan. Mutta ei niitä oikeastaan kauhean originelleja tyyppejä ole. Tietysti joku tuommoinen Viktor Vladimir, joka Suomessa herätti huomiota, niin oli tietyllä tavalla hauska tyyppi, kun hänen sanottiin muistuttavan englantilaista lordia ja kaikkea tämmöistä. Mutta niin, ei siellä kummallisia tavallisia ihmisiä, ne on sekä vakoilijat että vastavakoilijat.
Tietokirjailija Vesa Anttonen.
Tämä hyvä mahdollisuus itseään tylsänä pitävälle tunnolliselle tyypille. Jos on sanotaan suhteellisen älykäs, mielikuvituksekaskin, mutta ei välttämättä mikään semmoinen hieman tapettiin menevä, ei mikään niin erottuva persoona, mutta kuitenkin sosiaalisesti taitava, ystävällinen, kaikkia tämmöisiä, mutta ei sitä niin valtavaa lavasäteilyä. Niin sanotaan, että enemmän hyvä käsikirjoittaja kuin näyttelijä. No näyttelijäkin pitää tietysti olla sopivassa määrin. Niin siivoisella aineesta tämmöisen, sanotaanko nyt isänmaan palvelukseen näissä asioissa. Että ei pidä masentua siitä, jos ei ole ihan yhtä jännittävä kuin James Bond.
Suojelupoliisin pitkäaikainen apulaispäällikkö Matti Simola. Kuinka ja minkälaisia avustajia suojelupoliisi itselleen hankkii?
Niin, tilanne on se, että suurin osa tiedoistaan tulee julkisista tai avoimista lähteistä tai sitten normaali viranomaistyön tutkijoiden tuttavien kautta, mutta tietysti kokonaiskuva saamiseksi yleensä aina tarvitaan avustajia. Ja silloin kun suojelupoliisi aloitti toimintansa, niin henkilöstöön oli aivan uusia, eikä kokemusta ollut, että alkuvuosina ei ollut edes avustajiakaan. Ja kerran keskustelin entisen toimistopäällikkö Arvi Kolin kanssa. Ja hän kertoi, että avustajien hankinta alkoi sillä tavalla, että kerran aamupalaverissa 50-luvun alussa ilmeisesti melko lailla yleisen tiedon pohjalta pohdittiin valtakunnassa vallitsevaa tilannetta. Ja silloin apulaispäällikkö Henri Stenlund totesi, että kyllä meidän on nyt hankittava avustajia, koska naapurillakin niitä on. Ja siitä sitten lähdettiin liikkeelle. Ja silloin tietysti valvottiin lähinnä kommunisteja, Neuvostoliiton lähetystöjä ja niin edelleen. Ja Koli sitten kertoi esimerkin, että kyllä he niin pitkälle pääsivät, että kun kerran kommunistien lähetystö meni eduskuntaan ja he lukivat siellä julkilausuman, jonka hän ja toinen supon mies Alpo Neuvonen olivat kirjoittaneet.
Miten tämä on mahdollista?
No näin ainakin kertoi. Tietenkään ole koskaan tätä tarkistanut ja olisiko se edes mahdollistakaan. Mutta tämä nyt ainakin osoittaa sen, että avustajia löytyy. Ja sitten alkuvaiheessa oli myös apuna jossakin vaiheessa Valpon entisiä miehiä avustajina, joilla oli tullut tästä kansainvälisiä yhteyksiä jo 30-luvulla sota-aikana. Ja heistä jotkut avustivat suojelupoliisia. Ja ilmeisesti myös muitakin tiedustelupalveluja, koska eräässä arviossa puhuttiin eräästä entisestä valpolaista, jolla väitettiin olevan yhteyksiä 8 ulkomaiseen tiedustelu- tai turvallisuuspalveluun. Tuntui aika isolta. Mutta toisaalta olen nähnyt sellaisen paperin, että kun suojelupoliisi olisi tietoja eräästä silloisen Itä-Blokin suurlähetystöstä, niin se tieto saatiin tämän avustajan kautta.
Eli yhteydet toimivat?
Yhteydet näyttävät toimivan. Tästä avustajasta on nyt vain tämä avustajan nimi muistissa. Muistaakseni se oli Martin Eriksson. Se ei ole oikea nimi, vaan silloin käytettiin tällaisia avustajien salanimiä. Ja sitten tuli tällainen mielenkiintoinen tapaus, josta Jukka Rislakkikin on kerran kirjoittanut, nämä suojelupoliisin opiskelija-avustajat, joita oli 50-luvun puolesta välistä ehkä noin 70-luvun alkuun. Eli opiskelijat hoitelivat kenttävalvontatehtäviä. Ja siinä on mielenkiintoista se, että siitä ei ole kunnon dokumentteja jäljellä, mutta jos puoletkin kertomuksista pitää paikkansa, niin se on aika suuri projekti. Ja tuntuu aika mahdottomalta ajatella, että se olisi pelkästään suojelupoliisimäärärahoilla hoidettu, että jotain tukea siihen on täytynyt tulla.
Mistä sitä on voinut tulla?
No se jää arvattavaksi. Se olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Siinä on vielä sellainen mielenkiintoinen piirre, että Valpo käytti sota-aikana koulupoikia valvontatehtävissä. Ja ainakin yksi näistä koulupoista oli sitten avustajana opiskeluaikana 50-60-luvulla. Että on tämmöisiä pitkäaikaisiakin avustajasuhteita. Kyllä tässä varmasti jotain yhteyksiä täytyy olla johonkin ulkomaiseen tiedustelupalveluun myöskin. Mutta näyttöä ei ole.
Mihinkä ilman suuntaan se viittaisi?
No, koska siinä nyt valvottiin Neuvostoliiton lähetystyä, niin se voi arvata, mihin suuntaan sitten viittaa. Joo, tämä oli tämmöistä vanhempaa asiaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun maailmassa oli muualla nyt levottomuuspisteitä, niin myös Suomessa haluttiin tietoa maahanmuuttajista tuolta eteläiseltä alueelta. Ja siinä on yhden etsivä kertomus siitä, että esimies ilmoitti, että nyt pitää hankkia avustajia sieltä suunnalta. 40 vuotta sitten Suomessa oli ulkomaalaisia väestöstä 2. Ja sitten etsivä alkoi miettiä, että mistä näitä löytää. Kaupungilla kävellessä tuli mieleen, että onhan täällä joitakin liikkeitä, joita ulkomaalaistaustaiset hoitavat, ja meni sitten keskustelemaan ensimmäiseen liikkeeseen, ja sieltä löytyi kyllä keskustelutoveri. Eihän siinä varsinaisesti mitään uhkakuvia voitu käsitellä, ja silloin uhkakuvia Suomea vastaan ollut tältä suunnalta. Mutta saatiin tietoa, ja saatettiin luoda mahdollisia yhteyksiä. Että näin vaan sisään kävelemälläkin saattaa avustaja löytyä.
Kun tällainen avustaja sitten löytyi, niin millä hänet pidettiin kiinni? Maksettiinko hänelle tai heille?
Joissakin tapauksissa on varmaan maksettu pieniä palkkioita. Ei näissä kovin suuria summia ole koskaan ollut käytettävissä, mutta kyllä palkkioita on käytetty. Mutta sitten on esimerkiksi tarjottu lounaita, päivällisiä, alkoholiakin on tarjottu. Ja tämmöinen suosittu ja ilmeisesti myös pidetty palkitsemisen vuoto on viinapullo jouluksi, joululahjaksi. Tätä Suomessa käytetään monellakin alalla, myös täällä. Sitten matkoja on joskus maksettu, esimerkiksi tiedustelutarkoituksessa tehtyjä matkoja, jotka kyllä yleensä on harkittu hyvin huolellisesti, että onko niistä mitään hyötyä. Ja sitten avustajien käyttöön on joissakin tapauksissa annettu laitteita, tarvikkeita, esimerkiksi lainaksi tai jatkuvaankin käyttöön. Tämän tapaista toimintaa on ollut.
Simolan mainitsema Arvi Koli oli pitkän linjan poliisi, joka eteni uransa aikana vastavakoulupäälliköksi. Kimmo Rentola sanoi, että Kolin ura on hyvin tyypillinen, koska Suomessa ei ole erityistä vakooja koulua.
No kurssitusta on jonkun verran ollut, mutta ei mitään semmoista koulun tapasta ollut. Että aika paljon Suomessa on nämä opittu työn yhteydessä nämä asiat. Poliisikoulua tietenkin on siis usein, kun poliisimiehenä rekrytoitiin, niin peruspoliisikoulu ja poliisin päällystökoulukin oli usein käytynyt. Ja siellä nyt samantapaisia asioita tietysti, mutta kyllä tuo suojelupoliisi on kuitenkin vähän erikoisala siinä, että siinä ihan tavallisella poliisikoulutuksella pelkästään pärjää.
Venäjällä ja Neuvostoliitossa oli oma koulunsa, koulutuksensa, koulutusohjelmansa oikein.
Siellä oli hyvät koulutukset ja kaikenlaista korkeakouluakin. Ja isoissa länsimaissa on myös ollut aika isot tämmöiset koulutuslaitokset tällä alalla, mutta pikkumaissa yleensä ei.
Onko sitten, jos haluaisi ryhtyä vakojaksi, niin onko sitten jo netistä saatavana opaskirjasia? Tai onko yleensä opaskirjasia, millä tavalla värvätään illegaaleja tai agentteja tai vastaavia?
Kyllähän niitä jonkun verran on tullut julki jotain. Mutta usein se on niin, että siinä niin käytännön harjoituksilla ja tämmöisillä ollaan sitten koitettu viedä niitä eteenpäin, että sitä on pelkällä kirjatiedolla aika vaikea saada niitä asioita opetettua. Ja kaikilla ei ole taipumusta.
Suurvalloissa myös vakoilukoulutus on suunnitelmallista ja määrätietoista, kuten Jukka Parkkari kertoi. Myös Jukka Rislakki korostaa tiukkoja valintakriteereitä, kun hallinnot etsivät sopivia henkilöitä.
Joo, opaskirjoja on viime aikoina tullut julkisuuteenkin. Tarkan seulan läpi ne tiedusteluvirkailijat tietysti valitaan. Neuvostoliitossa kesti noin 4 vuotta se koulutus sellaisessa Andropovin akatemiassa 80-luvulla. Piti tietysti olla puolueen luotettu jäsen. Joskus otettiin suomalaissyntyisiä koulutukseen vähän pystymetsästäkin, koska jos oli pakko löytää suomea puhuva suomalaisena esiintyvä virkailija, mutta ei mielellään otettu näitä vähemmistökansallisuuksia, ei juutalaisia tietenkään, ei suomalaisia, koska niitä pidettiin epäluotettavana, mutta poikkeuksia siis oli. Ja semmoinen 4 vuoden erittäin tiivis kurssi. Sitten lähetettiin ulkomaille kokeilemaan ulkomailla asumista. Sitten kutsuttiin takaisin kotiin kontrolleihin. Ja sitten lähetettiin ehkä lopuksi sinne tärkeimpään kohdemaahan, joka venäläisille oli tietysti Yhdysvallat. Ihmisen piti olla paitsi uskollinen, niin sopiva tiedusteluhommiin, jotka on niin kuin semmoista hermoja kuluttavaa, yksinäistä työtä. Ei saanut olla kovin silmiinpistäviä mitään. Piti olla tavallinen ihminen, ei saanut olla kovin silmiinpistäviä ominaisuuksia. Se uskollisuus taattiin sillä, että häneltä jäi, tältä tiedustelijalta jäi Neuvostoliittoon perhettä. Ja tietysti oli pelko, että jos hän siis loikkaa tai möhlää, niin perheelle koituu vaikeuksia. Ja kaikkein kauheinta oli se, että möhlää ulkomailla ja joutuu kutsutuksi takaisin Venäjälle.
Ja oliko tämä juuri tämä yhden suomalaisen kohtalo, joka Aabelin
käräytti? Joo. Häyhänen, Reino Häyhänen, jonka möhläilyn takia Rudolf Abel paljastui vaikka tässä kuuluisessa elokuvassa. Elokuvassa Rudolf Abelista tätä häyhästä ei muistaakseni mainita ollenkaan. Neuvostoliitto ja Venäjäkin niin tuomitsi kuolemaan ulkomailla loikanneet. Ja muistaakseni Häyhänen tuomittiin myös kuolemaan, mutta hän kyllä kuoli kai ihan itsekseen alkoholistina ja auto-onnettomuudessa Amerikassa. Että kyllä joko, siis ne, jotka ei totelleet kutsua takaisin kotiin, niin ne yritettiin sitten likvidoida ulkomailla, kuten hyvin tiedämme muun muassa Englannissa tapahtuneista viime aikoina Englannin tapahtumista.
Mitenkä tuota sitten, jos tuo Neuvostoliitto tai Venäjä koulutti tuolla tavalla 4 vuoden kurssituksella, että päästiin liikkeelle, niin mitäs, oliko Yhdysvalloissa sitten tämä Langley vai missä heitä koulutti? Onko heillä vastaavan tyyppistä koulutusta vai?
Joo, oliko se nimi nyt Camp Peary, Peary, jossa koulutettiin. Mä olen jonkun verran tavannut näitä CIA-agentteja ja heillä oli myös kyllä varsin vaikuttava koulutus, että suomen kielen kurssitkin kesti vuoden tai vuosia ja erittäin tiivis opinto-ohjelma, että oli todella opittava suomen kieli. Ja venäläisilläkin, niin näillä KGB:n kursseilla ehdottomasti tärkeintä oli kielet. Että jokaisen piti oppia hyvän puhumisen tasolle 2 kieltä, joista toisen oli oltava englanti. Ja jokaisesta kielestä sai aina sitten palkan lisää. Ja ulkomaille lähetetty virkailija niin sai eläke-etua niin, että jokainen vuosi ulkomailla laskettiin 2 vuodeksi. No siihen mielellään tarvitaan ensinnäkin avioliitto, että mieluiten ulkomaille lähetetään pariskunta. Ja siihen se sitten tietysti kuuluu se, että myös vaimon tai kääntäen myös miehen on tiedettävä, mitä toinen tekee. Että pariskunnan, jolla molemmilla on koulutus ja molemmilla sama päämäärä, niin se toimii tehokkaammin. Ja siihen sitten ajan mittaan voi tulla sekin, että lastenkin pitää tietää, mitä ollaan tekemässä ja miten pitää toimia. Pitää elää täysin normaalia elämää, joka ei mitenkään eroa muusta yhteiskunnasta. Jos nyt ajatellaan illegaaleja, tietysti diplomaatit, niin sanotut diplomaatit, jotka toimivat vakoilijoina, niin nehän tiedetään. Niitä seurataan koko ajan, mutta illegaalien eli laittomien tiedustelijoiden kohdalla on katastrofi, jos sen toimintamaan vastatiedustelu saa selville ja rupeaa seuraamaan heitä. Suomessahan suojelupoliisi tiesi tästä tunnetusta Pöllästen pariskunnasta. Pölläset asuivat Helsingissä, mutta pääsivät livahtamaan Suomesta, vaikka suojelupoliisi tiesi heidät ja jättivät kyllä rahansa, paperinsa jälkeensä ja olivat maksaneet asunnosta vuokrankin pitkälle eteenpäin, mutta heillä oli sellaiset näillä on aina vähintään kahdet passit ja näiden väärien passien avulla pääsivät livahtamaan maasta. Suojelupoliisihan ei välttämättä kiinnosta tämmöisten hahmojen pidättäminen heti, vaan paljon antoisampaa on seurata heitä salaa, heidän toimintaansa, että nähtäisi heidän keihin he pitävät yhteyttä ja mitä tekevät. Kyllä näillä agenttikursseilla erittäin tarkasti opetetaan varjostaminen ja toisaalta värvääminen on ihan suoranaista taidetta, että miten ihminen värvätään agentiksi. Yleensä katsotaan, että kiristäminen ja painostaminen ja rahakaan ei ole paras vaikutin, vaan parasta olisi, että tämä ihminen olisi, että se olisi ideologisesti sympatisoi tätä tiedustelupalvelua, olisi vasemmistolainen siis, jos kyseessä oli Neuvostoliitto, mutta Neuvostoliitto ei yleensäkään saanut värvätä Suomen kommunistipuolueen jäseniä, vaan mieluiten puolueen ulkopuolisia, jotka kuitenkin sympatisoisivat tätä aatetta. Yleensä CIA toimii paljon ja toimii kai vieläkin paljon pienemmillä resursseilla Suomessa kuin Neuvostoliitto ja Venäjä. Amerikkalaisille on aina annettu tietoja muutenkin. Niiden ei ole paljon tarvinnut vakoilla. Meillähän on ilmeisesti ollut jo pitkään ihan puolivirallinen suhde. Se on viime vuosina paljastunut, kuinka läheisiä suhteet USA-tiedusteluelimiin ovat. Neuvostoliitto ja Venäjä on ehkä tunnetumpi sellaisesta hartiavoimin vakoilusta, että pitää hirveästi värvätä agentteja ja ilmoittaa sitten tiedustelukeskuksen, että millaisia tuloksia on saatu agenttivärväyksessä. On ilmeisesti suurenneltu suuresti sitä agenttien ja luottamuksellisten kontaktien määrää Suomessa. Toisaalta pitää tietysti sanoa, että niin sanotut kotiryssät varmaan antoivat ilman ihmeempää värväystäkin, niin tulivat antaneeksi, vaikkeivät ehkä itsestä aina ymmärtäneet, niin tärkeää tietoa venäläisille.
Suojelupoliisin päällikkönä 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuvuosiin toiminut Seppo Tiitinen kirjoitti muistelmiinsa Tukun nimiä, sekä poliitikkoja että yritysjohtajia, joita suojelupoliisi oli vuosien kuluessa puhuttanut liian likeisistä yhteyksistä vieraan valtion edustajiin. Kotimaisista poliittisista suuntauksista tiiviissä seurannassa olivat kommunistit aina 1980-luvun alkuun. Radikaalin 1960-luvun seurattaviin kuului myös vähemmän punaisia. Hetken pohdittiin kansainvälisen muotiaallon, maolaisuuden, mahdollista maihinnousua sekä rauhanliikkeen että uusvasemmiston ajatuksia. Matti Simola.
No siellä oli joitakin yksittäisiä henkilöitä, mutta ei nyt kovin paljon, että silloin näitä kokouksia seurattiin ja niissä liikkui myöskin suojelupoliisiväkeä mukana, koska nämä oli julkisia tilaisuuksia usein, ettei siinä mitään tällaista kovin salaista liikettä ollut. Ja näistä voi lukea lehdistä ja käsitellä ne edelleen. Muistelen, että jossakin raporteissa puhutaan tiedottajista, mutta siellä usein saattoi olla myös suojelupoliisimies kuuntelemassa. Mutta jos joskus oli tämmöisiä, että epäiltiin, että joku on suojelupoliisiedustaja, kerran oli vielä sellainen juttu, mistä kerrottiin. Hyvin pukeutunut nuori mies oli jossain tilaisuudessa ja hänet poistettiin sieltä ja sen jälkeen keskustelu jatkui. No hän ei ollut suojelupoliisimies, mutta hyvä pukeutuminen riitti silloin aiheuttamaan epäilyjä.
Ja silloin se oli tämä niin sanottu uusvasemmistolaisuus ja tämä yleismaailmallinen rauhanaate, joka 60-luvun lopulla levisi Vietnamin sota. Että pelättiinkö sitä Suomessa maolaisuutta?
Niin, siinä oli sellainen mielenkiintoinen tilanne, että maalaisuushan oli joissakin maissa hyvin vahva tekijä silloin 60- ja 70-lukujen vaihteessa. Ja että Suomeenkin tuli tietoa, että kyllä maalaisuus on tulossa ja siihen ikään kuin valmistauduttiin sitä valvomaan. Ja oli kai Norjassa oli tämä maalaisuus silloin vahvasti esillä. Ja siinä sitten kyllä kävi niin, että Suomeen maalaisuus ei oikein koskaan kunnolla juurtunut ja vitsiäkin kerrotaan, että maalaisten tilaisuudessa oli joskus enemmän turvallisuuspalveluja, armeijan, Neuvostoliiton suurlähetystä ja niin edelleen edustajia kuin varsinaisia maalaisia. Tämä on vitsi, mutta kyllä tässä varmaan jotain perää.
Eläkkeelle jäätyisi tuolta suojelupoliisin apulaispäällikötehtävistä, niin olet julkaissut useita tutkimuksia, tietokirjoja. Pari niistä on hyvin mielenkiintoista mielestäni. No, Punainen Helsinki, joissa kerrot 70-luvun ja 80-luvun alun Sosden puolueen helsinkäisen vasemmiston toimista. Niin löytyykö myös SDP:n marxilaisista samanlaista halukkuutta kertoa tekemisistään kuin kansandemokraateilta Tiitisen mukaan löytyi?
No ei siitä varsinaisesti kovin paljon ilmennyt tämmöistä ja itse asiassa tämä kiinnostus tähän sosiaalidemokraattien vasemmistoon sitten tuolta turvallisuuspalvelujen puolelta heikkeni 70-luvun alussa, kun tulivat nämä taistolaiset ja vähemmistökommunistit. Siinä, silloin kun tämä vasemmistoliikehdintä alkoi, niin siinähän oli näkyvästi sosiaalidemokraatteja, myös muutama TPSL-parikaadimaisteri mukana. Että heitähän siinä jonkin verran seurattiin, mutta tämä sitten kyllä hiipui 70-luvulla ja jonkin verran siinä yleistä keskustelua käytiin, mutta ei nyt kovin merkittävästi.
Suojelupoliisin entinen apulaispäällikkö Matti Simola. Mikä on tämä iso muutos, mikä on tapahtunut 60-70-luvulta alkaen tässä Suomen tiedustelusta?
Niin, siinä on koko ajan liikuttu tästä perinteisen turvallisuuspoliisin, eli valtakunnan sisällä toimivan poliisin roolista tänne kansainväliselle puolelle, eli tuolla tiedustelupalvelurooliin. Ja Suomessa on se tilanne, että meillä ei ole erikseen näitä palveluja, vaan jos niitä nyt tulee, niin ne on sitten kaikki vielä yhdessä yksikössä, eli suojelupoliisissa. Kun normaalisti tiedustelu jaetaan, että siinä on 4 osaa, siviili, tiedusteluvaltakunnan sisäinen, siviilitiedustelu ulkomaille ja sotilastiedusteluvaltakunnan sisällä ja ulkopuolella. Meiltähän on koko ajan puuttunut tämä yksi osa tästä rakenteesta, eli tämä ulkomailla tapahtuva siviilitiedustelu, jota nyt on tietysti hiljalleen yhdysmiesten ja muiden osalta rakenneltu, mutta eihän se ole sitä, mitä se noin teoriassa on.
Entä yhteiskunnan muutos, mitä se on vaikuttanut?
No, kansainvälistyminen on tietysti tullut koko ajan entistä enemmän esille. Ja sitten osa näistä ääri-ilmiöistä on poistunut, mutta sitten on uusia tullut tilalle. Ja ne, mitä on tullut tilalle, niin ne on lähtenyt usein tuolta ulkomailta ja niihin ei oikein paljon vaikuttamismahdollisuuksia täällä. Sanotaan, että kansainväliseen terrorismiin, niin ei siihen paljon täältä käsin voida vaikuttaa.
Seppo Tiitisen mukaan puhuttelun lisäksi suojelupoliisin menetelmiin kuului kuunnella, mitä eri puolueiden edustajilla kenties oli sydämellään. Ja olihan sitä, ehkä myös tietoa, joka johdatti toisaalle kuin oli tarkoitus. Silti aina 1980-luvun alkuvuosiin oli vain yksi tärkeä kotimainen seurantakohde. Kansandemokraattinen liike ja erityisesti kommunistinen puolue. Kimmo Rentola.
Sitten tietysti tämmöisiä Suomen kansalaisia, jotka oli yhteydessä ulkomaisiin tahoihin, niin näitä nyt koitettiin seurata. Varsinkin semmoisia, joilla tiedettiin tai havaittiin, että on tiedusteluyhteyksiä, niin tämmöisistä oli kyllä Suomen viranomaiset kiinnostunut.
50-luvulla, ehkä 40-luvun lopulta alkaen, Sosten puolueen sisällä oli tiedotusosasto, jota Puskala veti ja puhuttiin SDP:n tiedustelusta. Kommunisteilla oli ilmeisesti samantyyppistä toimintaa.
No niin, siellähän oli semmoinen valvontaosasto. joka Aderi-osastoksi sanottiin joskus, jossa oli tämmöistä osittain kohdistui puolueen sisälle ja osittain ulkopuolelle, että kyllä semmoista tehtiin. Ja oikeistollahan oli myös siinä suomalaisen yhteiskunnan tukisäätiön ympärillä oli vähän samantyyppistä touhaa ja maalaisliitollakin oli, että kyllä se kuului sen aikaiseen politiikkaan.
Mikä tämä maalaisliiton, minkälaista se heidän tiedonhankintansa oli?
No se ei ollut ehkä ihan yhtä systemaattista kuin muilla puolueilla, mutta kyllä semmoista verkostoa siellä oli ja tietoa hankittiin, että siinä ei ollut ehkä organisaatiota niin selvästi kuin vasemmistopuolueilla tai sitten tällä oikeistolla ja työnantajien putiikilla. Ja voi olla, että maalaisliitto oli jonkun verran yhteistyössäkin näiden oikeistolaistahojen kanssa.
Miksi sitä tietoa piti silloin hankkia, niin se kaiketikin liittyy sitten siihen, että niin kaikki tieto ei ollut netissä saatavilla.
No niin, nettiä ei ollut vielä keksitty siihen tarkoitukseen ja nämä sitten koitti parhaansa mukaan. Ja ehkä siihen aikaan koitettiin salailla enemmän, että nykyään ollaan melkein mukauduttu siihen, että kaikki pullahtaa aika helposti julkisuuteen.
Joka vaikeuttaa politiikan tekoa esimerkiksi.
Niin.
Oliko se tutkittu, että tuolla luonteella varustettu ihminen olisi hyvä tiedustelija?
En tiedä, onko se luonne siinä kovin ratkaiseva tekijä. Ne motiivejahan on hyvin erilaisia. Ehkä nyt jos luonnetta ajattelee niin, ja tietolähteeksi pitäisi saada, niin yksi semmoinen, mitä koitetaan haarukoida, on sellaisia henkilöitä, jotka jotenkin kokee, että heidän huomattavia kykyjään ei ole riittävästi otettu huomioon ja havaittu, niin tämmöisiin koitetaan tarttua ja tätä ruokkia ja saada sillä tavalla niin kuin yhteys, että tässä olisi nyt mahdollisuus tämmöiseen tärkeään asiaan, johon te voisitte tulla mukaan ja tämän tapaisia juttuja. Että semmoinen niin kuin kunnianhimoinen henkilö, joka katsoo, että hänen kykynsä riittäisi enempää kuin missä hän on, niin sellainen on hyvä kohde.
Kun vuoden 1949 alussa perustettiin suojelupoliisi, EK:n ja Valpo 1 ja Valpo 2 jatkoksi, niin siltähän vietiin likipitäen suuri osa toimintaedellytyksistä ja tehtiin hyvin, hyvin laiha, kuohittu organisaatio. Ja nyt sitten 70 vuotta myöhemmin palataan tietyllä tavalla tähän vanhoihin organisaatioihin. Eli lähinnä ajan takaa sillä, että Suomessa ei ole koskaan ollut ulkovaltojen tiedustelutoiminta, samalla tavalla kuin CIA tai Britannian tai Venäjän KGB, niin nyt Suomen kenties on tällainen tulossa.
No saa nähdä, millainen ja mitä tulee, mutta nyt on selvästi niin, että näitähän suojelupoliisi ja sotilaspuolenkin valtuuksia on pikkuhiljaa lisätty 80-luvun loppupuolelta alkaen. Kyllä siinä ehkä niin kuin suurimpana taustatekijänä on se, että varsinkin tuon terrorismin vastustamisen yhteydessä on käynyt ilmi tämä kansainvälisen yhteistyön ja tietojen vaihtamisen ja tämän tapaisen merkitys. Ja siinä, jos aikoo jotain saada, niin pitää olla jotain antaa ja se, ne kuviot aika paljon ruokkii tätä kehitystä, että pitää pystyä hankkimaan lisää tietoa ja seuraamaan joitakin ihmisiä. Tämmöiset, sanotaan terroristit esimerkiksi, tämmöiset liikkuu mielellään niin kuin maasta toiseen ja monenlaisilla passeilla. Ja maasta toiseen liikkuminen on huomattavasti helpottunut verrattuna siihen, mitä se oli aikaisemmin, niitä suojelupoliisin perustamisen aikoihin hyvin kankea verrattuna nykyaikaan. Niin tämmöisten seuranta sitten ruokkii sitä, että viranomaiset hamuaa erilaisia teknisiä keinoja lisää ja lisää käyttöönsä.